وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا صادقين.
E quando nossas claras evidências são recitadas para eles, sua única argumentação é dizer: tragam nossos pais de volta se estiverem falando a verdade.